Precestoval značnú časť sveta s cieľom, aby našiel zmysel života, pokoj, šťastie, radosť a možno aj Boha. Či našiel to, čo hľadal, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Svoj skutočný príbeh na dnes príde porozprávať Adrián Bartáloš. Adrián, vítaj.
Ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším na dnešnú reláciu a na dnešnú diskusiu a je mi cťou, že tu môžem zdieľať svoj životný príbeh.
Veľmi radi, že si prijal pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať o tvojom skutočnom príbehu od mladého detstva, v podstate možno úspešný športovec, dobre našľapnutá kariéra. Mm-hmm. A povedal si, že aj keby si celý svet prešiel, že chceš nájsť niečo, čo si hľadal od malička. Podarilo sa?
Podarilo sa, aj keď to bola veľmi dobrodružná cesta, plná úskalí. Nakoniec sa mi podarilo nájsť to, čo som hľadal.
Vynikajúce. Poďme k tomu tvojmu detstvu. Možno bol si vychovaný ako kresťan, veril si v Boha. Aké bolo to tvoje detstvo? Ako si rozmýšľal?
Tak bol som vychovaný v tradičnej rodine, konzervatívnej rodine. Bol som vedený k viere, mm-hmm. návšteve kostola. Ale ako by som to zadefinoval? Zadefinoval by som to tak, že nikdy som nemal pochybnosti, aj keď som dospieval, že by Boh existoval, alebo teda nemal som pochybnosti o tom, či je. Stále som veril, že je. Len stále som cítil nejaký múr medzi mňou a ním a mal som pocit, mm-hmm. že sa neviem k nemu dostať.
Mm-hmm. Zaujímavé. Veril si v Boha, ale ako keby si to nejako nežil? Ako keby to bolo nejako limitujúce pre teba?
Bol to limitujúce. Častokrát potom už vlastne neskôr, ako som dospieval, tak som možno niekedy aj započul svedectva ľudí, ktorí zažili Boží dotyk. Mm-hmm. Nikdy som ani nemal o tom pochybnosti, že by to tí ľudia nejako subjektívne prežili a že to bolo skutočné, ale nikdy som to nevidel naplnené vo svojom živote. Mm-hmm. A keď som sa zamýšľal nad tým, že teda Boh existuje a ja chodím do toho kostola a definujem sa ako v úvodzovkách veriaci, tak kde sú tie veľké veci, o ktorých počúvam a prečo ja som ten, ktorý takýto Boží dotyk nezažije? Mm-hmm. Takže toto boli tie otázky, ktoré skrsli v mojej hlave.
A čo tomu chýbalo podľa teba, aby si ten život aj žil?
Mm-hmm. Možno to bolo takéto zlé uchopenie, ako som sa pozeral celkovo na tú podstatu kresťanstva. Mm-hmm. Hej. Bol som vychovaný v tom, že bude zo mňa slávny športovec. Od detstva som bol vedený k tomu a bol som orientovaný na výkon. Mm-hmm. Bol som orientovaný na to, že si musím niečo zaslúžiť. A možno nejakým spôsobom to podmieňovalo aj moje zmýšľanie a viedlo k tomu, že som neskôr v živote hľadal nejaké to prijatie, nejaké vlastne to seba uznanie, ktoré malo byť dôsledkom mojich skutkov a činov. Mm-hmm. A myslím si, že presne takéto zmýšľanie som preniesol aj do toho kresťanstva, do toho spôsobu života, aký som sa snažil žiť.
Čiže ako keby si si to chcel zaslúžiť?
Presne tak. Toto je veľmi jednoducho povedané a dokonale opisuje to moje rozpoloženie. Mm-hmm. Hej. Chodil som do kostola, stále som čakal na to, že si musím niečo zaslúžiť, musím si zaslúžiť spásu mojimi vlastnými skutkami. Mm-hmm. Až som sa ocitol v takom kolobehu, a to sa možno bavíme o období 17-18 rokov, kedy do určitej miery človek je v puberte, začne skúšať aj veci, ktoré ponúka tento svet. Nejaký hýrivý spôsob života, možno si vyskúša alkohol, diskotéky a veci, ktoré sú s tým spojené. Ale na druhú stranu, keď som vyskúšal tieto veci, na druhý deň prišli výčitky. Výčitky svedomia. A snažil som sa zahladiť tieto stopy tým, že som išiel buď na spoveď, alebo som zintenzívnil návštevu mm-hmm. kostola. Mm-hmm. Ale koniec koncov som sa ocitol v ako keby takom kolobehu, ktorom som bol zaseknutý. Čiže boli to výčitky svedomia, potom ísť, vyznať svoje hriechy, mm-hmm. ísť častejšie do kostola, ale nevedel som sa z toho dostať.
Potom možno ľudia sú sklamaní z Boha, lebo chcú žiť nejaký život, neprináša to nejaké výsledky v ich živote a potom možno aj zahorknú, povedia si, tak takto cesta nejde, lebo nemajú ten živý vzťah s Bohom, ako si to opísal ty.
Presne tak. A ja by som to definoval tak, v Biblii sa nachádza jedno miesto, ktoré píše apoštol Pavol. A ja teraz po tých rokoch, keď sa spätne pozriem, tak dokonale opisuje to, čo som prežíval. Mm-hmm. On hovorí, že vnútorne, z vnútorného človeka ja súhlasím s Božím zákonom s radosťou, ale vo svojich údoch nachádzam iný zákon, ktorý ma drží v zajatí hriechu. Mm-hmm. A čím viac sa snažím robiť dobre, konám zle. Čiže nejaké to poznanie tých základných Božích zákonov alebo princípov boli v mojom živote prítomné. Hej, počul som o desatorov nejakých základoch a do určitej miery som sa s tým stotožňoval. A myslím si, že tie výčitky svedomia prichádzali práve z poznania mm-hmm. tohto zákona. Ale na druhú stranu presne to bolo o tom, že čím viac som sa snažil, tým viac ako keby prichádzala nejaká sila, ktorá ma zotročila a ja som s ňou nevedel bojovať a vždy som ten súboj prehral.
Vráťme sa o toho mládi, futbal. Čo ťa na ňom tak bavilo? Prečo si sa tak videl v tom? A bol si dobrý?
Vyrastal som v športovej rodine. Naše mama aj brata, dvojča, tak spoločne sme boli vedení k tomu, že budeme nejakí profesionálni športovci.
V jednom týme ideálne.
V jednom týme sme hrali, on bol brankár, ja som bol záložník. Celá rodina videla v nás talent a vkladala do nás všetky nádeje. Už ako deti sme rozprávali, že na akých štadiónoch budeme hrať. Samozrejme, blízka rodina sa z toho tešila. A veľmi nás podporovala najmä otec, ktorý bol pravdepodobne na každom našom zápase. Potom sa nám samozrejme podarilo hrať prvú ligu v dorasteneckom futbale. Dostali sme v 17 rokoch byt, dostali sme jedlo v reštauráciách. Že ako keby ten sen sa začal naplňať, až prišiel ten bod mužského futbalu, kde som neúspel. A prvýkrát prišli ako keby znova také tie myšlienky zlyhania, nejaké sebaobviňovanie a možno až také myšlienky, ktoré mi hovorili o tom, že nie som dostatočne dobrý. A znova som bojoval s tým, prečo, a znova to vo mne produkovalo ako keby tú snahu získať si to seba prijatie. Mm-hmm. Získať si nejakú identitu alebo meno v tomto svete.
Spomínal si, že si hľadal to, čo svet ponúka, alebo robil to, čo svet ponúka. Čo konkrétne to bolo a ako ťa to naplňalo, nenaplňalo, kazilo, napravalo? Mm-hmm.
Tak ako hovoríš, jedna vec bola tá oblasť viery, kde som nenachádzal to naplnenie, ktoré som očakával. Druhá vec bola kariéra, do ktorej som vkladal všetko svoje úsilie. Hej, trénal som niekoľko hodín denne a zrazu sa ako keby ten cieľ alebo ten sen začal predo mnou rozpadať. Že prichádzali otázky, na čo som tu, čo je môjim zmyslom, aká je moja hodnota, čo mám teraz v živote robiť, keď to, v čo som vkladal svoje nádeje, sa začne rozpadať pred mojimi očami. A preto som začal hľadať. Od malého detstva vo mne bola stále tá túžba cestovať po svete ako profesionálny športovec. A tak som si povedal, že možno to vyrieši, keď odcestujem čo najďalej, ako sa dá zo svojho domu. A začnem nový život. Úplne od začiatku, nové možnosti, otvoria sa nové dvere a tam začnem žiť. Tam nájdem to, čo vyplní to prázdne vnútro.
No a kam si šiel?
Odišiel som do Austrálie. Potom, keď som pozeral na mape, asi to bolo skutočne čo najďalej, ako sa dalo ísť. Išiel som do Sydney. Mal som tam mať vybavenú prácu, čo sa vlastne tiež nevydarilo, lebo ten dotyčný pán, ktorý tam pôsobil, tak sa mi potom prestal ozývať. Ale ja som sa rozhodol napriek tomu tam odcestovať. Hej. Išiel som spolu s mojim bratom, išli sme na takú dobrodružnú cestu. Mysleli sme, že spravíme dieru do sveta, že Austrália čaká len na nás, na príchod Bartalošovcov. Deň, ako sme tam prišli, sme zistili, že to je iba nejaká naša naivita. A zistili sme, aká je realita. Prvý deň sme skončili dokonca na ulici, lebo sme si nevedeli nájsť ubytovanie, tak sme celú noc prebdeli na uliciach a ten ďalší deň začínal ten boj o prežitie. Začali sme hľadať rôzne práce, či som tam umýval riady, pracoval som na stavbe, potom som pracoval ako natierač, ale všetky tie peniaze, ktoré sme zarobili, nestačili na to, aby sme tam dokázali prežiť.
No a dôvod, prečo ste vlastne odišli, bol aký?
Bol práve nájsť tie nové možnosti a nájsť to šťastie, alebo ten zmysel, nevedel som to zadefinovať. Proste nájsť niečo, čo čaká tam za dverami, za oceánmi a čaká to práve tam.
Čiže nebol si ako keby uspokojený, alebo vnútorne uspokojený, stále to nebolo dosť a človek hľadá a nevie ani čo.
Presne tak, presne tak. Dobre si to zadefinoval, boli sme mladí, mali sme 18 rokov, takže nemyslím si, že by som to vtedy vedel nejako skonceptualizovať vlastnými slovami. Hej. Boli sme tam, prežili sme tieto ťažké chvíle, schudli sme, nemali sme z čoho žiť, skončili sme v takom domčeku s chátranom, kde nám behali potkany, šváby, hej, slimáky boli v sprche. A prvý taký moment uvedomenia, že čo asi robím, prišlo, keď som jedného dňa išiel zo stavby, zo svojej práce. Mal som veľmi dlhé vlasy, bol som schudnutý, asi 10 kg som mal menej. A zastavila ma jedna baba na ulici a podala mi takú pozvánku, že bezdomovcom budú rozdávať obedy cez víkend. A vtedy som si uvedomil, že musím byť na tom naozaj zle. A to bol taký feedback od života. Hej? Vtedy som si uvedomil, že nechcem kráčať touto cestou a nemá to význam. A preto sme sa vlastne v priebehu potom niekoľkých týždňov po týchto skúškach vrátili späť na Slovensko.
Na Slovensko. A to bola vaša definitíva? Alebo ešte hľadanie pokračovalo ďalej? Lebo ste
hľadanie pokračovalo ďalej, lebo potom som ako keby našiel nejakú znova takú tú kotvičku nádeje som našiel v motivačnej literatúre, ktorá ma podporovala k tomu, že nevadí, že sa to nevydarilo doteraz, chod si za svojím snom a dosiahneš to. Hej. Niektoré myšlenky samozrejme boli fajn, súhlasil som s nimi, ale vzbudilo to vo mne stále tú túžbu naplniť to, čo tam chýbalo. To, čo som nenašiel na Slovensku, nenašiel som ani v Austrálii, a tak som si rozmyslel, že v Amerike to bude iné.
Bola na rade Amerika, jasne.
Presne, takže bola na rade Amerika, ale už to, ten proces bol lepší. Boli sme prijatí na základe športového štipendia na univerzitu, hej, dostali sme teda športové štipendium, ktoré hradilo naše školné, a otvorilo to dvere k novým možnostiam. Teraz som si povedal, že všetko je pekne sprocesované, idem na univerzitu a začína nový život. Nájdem to, čo hľadám práve v Amerike.
No, tak sme podarilo sa.
Podarilo sa, odcestovali sme do Kansas City, kde sme pobudli nejaké 2 roky, ale tam som znova dospel k tomu.
Vážne, ani tam sa nepodarilo nejako.
Ani tam sa nepodarilo. Zrazu začal som športovať, začal som hrať futbal, nejaká tá túžba hrať futbal sa vrátila späť, ale prišlo prvé zranenie, roztrhol som si predný krížny väz v kolene a bol to prvýkrát, čo som zažil odstávku od toho, čo ma baví, na nejaký dlhší čas.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. A vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate, je táto misia úspešná. Ďakujeme aj za každý jeden finančný dar. No a poďme si dnešný skutočný príbeh vypočuť až do konca. Čiže vtedy človek prehodnotí svoje priority, prehodnotí vlastne svoje ciele.
Presne
prehodnotíš, prečo som tu, na čo som tu, a keď o toto prídem, tak vlastne neviem nič.
Presne tak. A dá sa povedať, že to bolo už ako keby tá, neviem už ani koľká tá v poradí, tá stopka alebo ten moment, ktorý ma nútil prehodnotiť môj život. Mm. Hej? A potom sme prešli na ďalšiu univerzitu na Floridu, lebo som si povedal, že tam je slnko, tam bude určite lepšie, a tam je to, čo hľadá po celom
svete. Čakám, či povieš o Antarktíde alebo niečo, že zase slnko nepomohlo, tak išli sme do zimy a do mrazu.
Áno, áno. Tam bola ale taká zaujímavá vec. Tam sme prešli a skončili sme, ako by to človek povedal, tak veľmi jednoducho, že zhodou náhod skončili sme na kresťanskej univerzite. Hej. Ja však verím, že to náhoda nebola. Bol to určitý Boží zámer. Skončili sme na kresťanskej univerzite, kde som prvýkrát stretol kresťanov, ktorí žili iný spôsob kresťanstva, ako som ja žil dovtedy.
V čom bol iný na prvý pohľad?
Na prvý pohľad som videl v tých ľudí práve tú vyrovnanosť. Videl som radosť, videl som, že nepostradajú zmysel živote, a vedeli mi zodpovedať, aký je zmysel života a kam kráčajú. Hej? A videl som, že ich život je položený na niečom solidnom. Nie sú zmietaní emóciami, náladami, okolnostiami, hej? Ale mali jasnú víziu o tom, prečo sú tu a aký je zámer ich života. A začal som si klásť otázky. Prečo majú oni niečo, čo ja nemám? A v čom je rozdiel? A potom som si všimol jednu vec. Ja napriek tomu, že som sa definoval ako veriaci človek, tak som sa študovaniu Biblie nevenoval. Aj poznal som nejaké tie príbehy, ktoré som počul v kostole, alebo ktoré mi rozprávali ľudia, alebo ako dieťa, ktoré som videl v obrázkovej Biblii, ale nepoznal som Bibliu. A títo ľudia zrazu pri určitých diskusiách, ktorých som sa ja zúčastňoval, začali citovať Božie slovo. A ja som žasol, že ako takí mladí ľudia, 18-20 roční, dokážu poznať Bibliu až do takej miery.
Bolo to príťažlivé?
Bolo to veľmi príťažlivé, ale predsa mi nikto nevysvetlil, prečo som ja tam, kde som, a prečo sú oni niekde inde. Nikdy nedošlo k tej konfrontačnej otázke, nikdy nedošlo k tomu, že by sa ma niekto pýtal, či som prijal Božiu milosť, či som prijal Ježiša Krista za svojho pána, ako môjho spasiteľa. A preto som zostával ako keby len taký vedľajší pozorovateľ. Hej? Vedel som, že je na nich niečo, čo chcem získať aj vo svojom živote, ale stále som zotrvával v tom zotročení, ktoré som už opísal pred malou chvíľou.
A komunikoval si s Bohom o tieto veci?
Nevedel som ani, ako komunikovať s Bohom. Bol som naučený nejaké formulované modlitby, ktoré sa majú opakovať. A keď som chcel niečo komunikovať s Bohom, tak som znova sa utiekal k tomuto spôsobu modlitby. Čiže som niečo vlastne len odverklikoval a čakal som, že sa niečo stane. Ale neprichádzala odpoveď. Akurát, že som zažil kresťanské zhromaždenia na univerzite, kedy prišli rôzni kazatelia a dali výzvu, aby sme prišli dopredu a chceli sa modliť za ľudí. Viem, že vtedy som cítil nejaký Boží dotyk alebo Božiu prítomnosť. Nevedel som to vtedy zadefinovať, lebo som nepoznal túto terminológiu. Ale vedel som, že sa tam deje niečo iné. A bol to pre mňa moment, ktorý by som teraz opísal, že je to ako keby človek zažíval večnosť. Je to stav, kde chce zotrvať a nechce sa mu odtiaľ vystúpiť. Mm-hmm. Lenže zhromaždenie skončilo, ja som sa vrátil do starého spôsobu života a kladol som si otázku, že čo to bolo za zážitok a vnútri bola túžba zažiť to opäť.
Mm-hmm. Ako si pokračoval ďalej?
Pokračoval som spôsobom, že prišlo ďalšie zranenie, predný krížny väz na druhej nohe. Ďalšia operácia a znova som začal prehodnocovať svoj život. Mm-hmm. Prišiel za mnou kresťanský, mal som trénera, on bol kresťanom a on mi vtedy povedal, že začni rozmýšľať, o čom je zmysel života. Túto vetu mi povedal.
Mm-hmm. Ja som si ho povedal, veď to rozmýšľam od puberty.
Presne, ale ja som aj tak, už som bol taký voči takýmto radám, že som si povedal, že čo trepeš, hej, tak sám sebe. Presne, že s tým ja zápasím celý svoj život a ty mi teraz ideš povedať nejakú ako keby veľkú vec alebo nejaké zjavenie, čo už ja dávno viem, nad tým rozmýšľam, len som nevedel nájsť odpoveď. Mm-hmm. A potom samozrejme, aby som skrátil náš príbeh, rozhodli sme sa ísť ďalej študovať do Prahy, lebo už Amerika nebola dostatočne dobrá. Mm-hmm. Chcel som ísť bližšie k domov. V Prahe po pol roku som nechal taktiež vysokú školu. Rozhodol som sa ísť do Londýna, kde som pracoval v diskobare a taktiež som skúšal rôzne práce. Ale človek bol stále zaseknutý v tom istom proste. Kdekoľvek som sa na svete nachádzal, stále som zapasil s tým istým.
Čo ti najviac chýbalo v živote, keď sa pozrieš naspäť v tom stave, ktorom si bol? Čo najviac chýbalo tomu vnútru, alebo tvojmu duchu, alebo tvojej osobnosti ako celku?
Čo mi chýbalo? Chýbalo mi to, čo som už opísal na začiatku. Hej. Chýbalo mi položiť, alebo to, čo mali možno tí ľudia v Amerike, položiť svoj život na niečom stabilnom. Poznať vlastne, že prečo som tu a kam idem. Mm. Aký je význam toho, že som tu. Aké sú vlastne moje dary. Keď som začal toľko zlyhaní v živote, tak som začal vôbec pochybovať, že som v niečom dobrý. Že mám nejaké dary a talenty. Že som v niečom jedinečný. A toto je to, po čom človek zrazu túžil. Chcel som sa zaradiť. Chcel som mať tú identitu, ktorú som postrádal. Moju identitu tvoril totiž to, ako keby tie veci, ako je šport, hej, potom by nejaký úspešný oblasti, ja neviem, a nejakého štúdia, čo som sa snažil vlastne kompenzovať tými univerzitami. Hej. Čo nehovorím, že je zle, je dobré mať dobré vzdelanie, ale nevedel som to nájsť v tých veciach. Mm-hmm. Hej. A preto som sa pýtal a potom v Londýne si pamätám, že som skončil opäť na Slovensku v jednoizbovom byte a späť v mojom rodnom meste, kde som vyrastal. Bolo to mesto Šala. Bol som človek, ktorý síce hral futbal, prišlo ďalšie zranenie, ďalšia operácia a zrazu som skončil na byte bez futbalu, bez školy, bez mojich vízií, prežívajúc mesiaca na mesiac a volal som na Boha. Volal som na Boha, ak je, aby sa mi dal poznať.
Až teraz v podstate, až keď si bol doma, si tak seriózne a riadne zavolal na Boha.
Presne tak.
Dovtedy to bolo iba nejaké hľadanie a teraz si vedel, že už tam je odpoveď?
Presne tak, tá odpoveď prišla. Hej. Predtým by som to nazval, že to boli také tie mechanizmy, ako použil možno Adam a Eva, potom ako zhrešili, oni sa snažili zakryť tými figovými listami tú svoju nahotu. A presne ja tie svoje nedostatky som sa snažil nejakou náboženskou praxou alebo nejakými skutkami dosiahnuť. Snažil som sa tými vecami zakryť tú nahotu. To, čo ma usvedčovalo znútra, ten môj spôsob života, ale nikdy sa mi to nepodarilo. A teraz prvýkrát som bol v tom bode, že Pane, nemám nič. Mm-hmm. Si mojou jedinou nádejou, príď a daj sa mi poznať. A krátko na to, môj brat stretol chalaniska, ktorý chodil do cirkvi a mali jedno stretnutie a dali sa do reči. A tento chalanisko začal rozprávať o Bohu môjmu bratovi. A môj brat bol ako špongy a proste bol pripravený, srdce bolo pripravené a príjmal všetko, čo hovoril. A veľmi taký natešený mi volá, že počuj, stretol som jednoho chalana, rozprával mi toto, toto, toto. A ja už ako mi to rozprával, mne začalo horeť srdce. Mm-hmm. A hneď som vedel, že sa chcem s tým chalanom stretnúť. Tak brat zariadil stretnutie, stretli sme sa a musím povedať, že čakali sme práve na tento moment. My sme boli pripravení prijať evanjelium Ježiša Krista. Prijať tú dobrú správu, ktorú som síce hľadal, ale nevedel som ju nájsť po všetky tie roky. Napriek tomu, že som precestoval celý svet, som nevedel nájsť to, čo som hľadal a našiel som to v tom meste, od ktorého som vyšiel. A prišla tá správa, že moja spása sa nedá zaslúžiť, nedá sa zaslúžiť mojimi skutkami. Že každý človek zhrešil a nie postráda Božiu slávu. A potom mi povedal, že ja tento dar dokážem iba prijať. Dokážem iba prijať Božiu milosť. A vtedy som prvýkrát videl, aký je Boh dobrý. Že všetky tie veci, ktoré som prešiel, tie hlúposti, ktoré som narobil, tých ľudí, ktorých som zranil, to všetko on dokáže vymazať. Dokáže to zabudnúť a dokáže zo mňa učiniť úplne nového človeka.
Mm-hmm.
A my sme vtedy sedeli na tom stretnutí a povedal nám, že dobre chalani, tak poďme pozrieť, či je v šali zbor. Našiel, že je v šali cirkev miestna, tak my s bratom hneď prvú nedelu sme zavítali do miestnej cirkvi, kde bol úžasný pastor s úžasným spoločenstvom. A poviem ti tak, že nemal som ešte nejaké hlboké poznanie Biblie, ale prišiel som na to miesto, od prvého momentu som vedel, že som na správnom mieste. Pritom síce sa kázalo slovo, ani si nepamätám a ani som nerozumel všetkému, čo sa kázalo. Ale niekde vnútri som vedel, že toto je to, kde mám byť. A ja si pamätám, že v mojom srdci ako keby začal horieť taký oheň a splanula taká radosť, že som na tom mieste zrazu bol 5-krát do týždňa. Bol som na každých modlitbách, vyučovaniach, na bohoslužbách a začal som nasávať to Božie slovo. A Boh začal kompletne meniť môj život.
No, dalo by sa aj povedať tak, že tvoje otázky, ktoré si hľadal od tej puberty, zrazu vyriešil Boh a bolo ti všetko jasné?
Presne. Zažil som dokonca také stavy, že Pane, nechcem nič iné, len byť s tebou. Zažíval som Božiu prítomnosť pri modlitbách, na bohoslužbách, pri chválach. A uvedomil som si, že toto je živý vzťah s Bohom. Uvedomil som si, že to je osoba, ktorá ma miluje. Že môjim priateľom je môjim otcom a ja som prijatý ním. Lebo on dal to najlepšie, čo mal svojho syna Ježiša Krista, aby ja som mal večný život. A mňa to zrazilo na kolena. Pamätám si jeden večer, ako som ma Boh dotkol, ja som plakal, nebol som to zastaviť. A cítil som sa tak, že nechcem, aby táto chvíľa niekedy skončila. Ale potom mi Boh ukázal jedno miesto v Biblii, kedy podobný stav zažívali aj učeníci. Oni povedali, že Pane, my ti tu postavíme taký stánok a budeme tu iba s tebou. A on povedal, že nie, musíme ísť dole z tejto hory a musíme ísť kázať ľuďom. A vtedy som si uvedomil, že to, čo som dostal ja, musím zdieľať s inými ľuďmi.
Mm-hmm.
Že je tu nádej. Že ten zmysel a tie veci sa nenajdú vo veciach tohto sveta. Ani keby si precestoval celý svet.
Mm-hmm.
A preto som cítil povinnosť a túžbu toto zdieľať so svojimi príbuznými. A krátko na to prijali Ježiša aj moji rodičia. Pol roka si potom, ako som odovzdal svoj život Bohu, som našiel svoju manželku. Veľmi som začal túžiť potom, aby som mal manželku. Pán mi ju našiel. Za 3 mesiace sme mali svadbu. A časom sme mali dieťa a teraz máme 3 krásnych synov a veľmi naplnený a spokojný život.
Takto gratulujeme, že si našiel manželku, že máte deti a šťastne fungujúcu rodinu. Niekto by si mohol povedať, že hľadal si ho niekoľko rokov, Boha, po celom svete. Koľko rokov si ho hľadal?
Alebo... Neviem, tak keby to zhrnieme od decka, ako som bol k tomu vedený, ja neviem, koľko to trvalo, našiel som ho, keď som bol asi 23, ak sa správne pamätám.
Tak v podstate môžu si povedať, že si bol nejaký vyvolený, lebo si to odtrpel, oddrel, vypracoval, hľadal si po celom svete. A čo keď niekto je iba na Slovensku, nemá možnosť cestovať? Môže zavolať na Boha?
Jasné, ja by som vlastne povedal k tomuto, že to, že som ja precestoval celý svet, aby som niečo našiel, možno bolo odzrkadlenie mojej pýchy. A myslím si, že tam boli nánosy, nejaké také tie obranné mechanizmy alebo všetky tie veci, ktoré som si niesol zo svojej mladosti, ktorými som sa chcel dokázať. A možno, že aj keď som prečítal Bibliu, tak som nebol otvorený tomu, aby som prijal milosť Božiu.
Mm-hmm.
A možno to bol práve ten moment, kedy som zostal úplne na dne, dá sa povedať, čo ma pokorilo, aby som zavolal na Boha.
Mm-hmm.
Ale čo chcem povedať, že človek nemusí prejsť tým, že precestuje celý svet, alebo sa musí zmoriť, alebo musí sa dostať do nejakej choroby a nejakým spôsobom sa dostať na dne, aby zavolal na Boha. A toto je to, čo chcem kázať ľuďom, čo chcem hovoriť, že spása je tu dostupná dnes. Môžeš zavolať na Boha kedykoľvek, kdekoľvek a on sa ti dá poznať. On je živý a možno pozeráš aj tento rozhovor práve preto, aby si počul túto dobrú správu. Že môžeš byť prijatý, že už sa nemusíš predierať životom, ale že môžeš na ňo zavolať dnes, v tento moment a on je živý a dá sa ti poznať. Mm-hmm. A naplní tvoj život dobrými vecami.
Keď mnoho zlých vecí mohli ľudia vykonať, povedia si, ja si nezaslúžim, aby sa mi Boh dal teraz poznať. Takto ľudia uvažujú, že sa cítia nehodní preto, aby Boh mohol prísť.
Mm-hmm. A v tom sa zjavila jeho láska voči nám. Cíľ evanjelia je v tom, že Boh nemá záľubu tom, aby ty si išiel do väzenia, do večného väzenia, alebo na miesto zatratenia, alebo do pekla. Ale Boh chce riešiť tento nevyriešiteľný problém, ktorý máme my.
Nie je to tak, že zaslúžiš si to?
Nie.
Tak si to vytrp?
Nie, lebo Boh je milostivý. Okrem toho, že je spravodlivý, tak aj miluje ľudí. Miluje mňa, miluje teba, miluje každého, kto pozerá tento rozhovor. A tá dobrá správa je, že tá cena, ktorú musel zaplatiť, bol život jeho vlastného syna. A mne sa páči podobenstvo, ktoré Ježiš povedal, že nebeské kráľovstvo je podobné mužovi, ktorý hľadal perly a našiel jednu vzácnu a predal všetko, čo mal, aby kúpil tú perlu. Teraz si predstav, že to je Ježiš Kristus, ktorý dal všetko. Biblia hovorí, že on schudobnil preto, aby ja som zbohatol jeho chudobou. On bol zdrtený, dobitý tak, že ho nespoznala vlastná rodina, aby ja som bol uzdravený jeho ranami. A nakoniec hriech celého sveta bol uvalený na ňo. On dokonalý, bez hriechu a spravodlivý, sa stal hriechom za mňa, aby vykonal túto výmenu. A toto, keď si človek uvedomí, neverím, že nie je človek, ktorému by sa nepohlo pri tomto srdce. A možno si niekto povie, že to je až príliš dobré, aby to bola pravda. A mojou odpoveďou je, že Boh je príliš dobrý. Lebo není dobrý, ako si my predstavujeme, že dobrý. On je dobrý tak, ako si naša myseľ nedokáže predstaviť. Bo spravil to, čo nikto z nás by neurobil. Biblia hovorí, že za dobrého sa azda ešte oplatí zomrieť. Ale za hriešnika? Za zlého? A to je to, čo svet nazýva bláznostvom. Ale Biblia hovorí, že bláznostvo kríža je to dobrou správou.
To, čo hovoríš, môže dávať mnohý zmysel a zase to môže byť iba na tej intelektuálnej úrovni, že to hlava berie a neprechádza to do srdca. Spomínal si viackrát, že si zavolal na Boha. Čo to znamená zavolať na Boha a ako môžu aj teraz ľudia, ktorí nás pozerajú, povedia si, áno, toto chcem aj ja, ale neviem, čo ďalej. Ty si tiež v Amerike nevedel, v Austrálii si nevedel, čo ďalej. Čo ďalej?
Čo ďalej? Biblia hovorí, že viera je Boží dar. A Biblia sama o sebe hovorí, že viera musí byť manifestovaná v skutkoch. Viera je Boží dar. Boh zmení naše srdce a skutky nasledujú. Čím viac chceme byť pri Pánovi, tým viac on naplňa naše životy dobrými vecami, naplňa nás svojím Svätým Duchom a my potom kráčame a sme nástrojmi na to, aby on dokázal konať to svoje dielo, svoj plán, ktorý má s našim životom skrze nás. Takže ak sleduješ tento rozhovor a cítiš v srdci, že chceš zavolať na Boha, môžeš spraviť presne to, čo som spravil ja. Môžeš jednoducho povedať, Pane, prídi do môjho života, daj sa mi poznať, ukáž sa, že si živý a skutočný. A môžeš zavolať a vyznať Ježiša. Môžeš ho zavolať do svojho srdca a povedať, prídi do môjho srdca, zmeň môj život. Daj sa mi poznať do plnej miery, zachráň ma, zmeň ma a ja ti vydávam svoj život, aby som mohol zažiť Boží dotyk a aby som našiel to naplnenie, ktoré hľadám a nedokážem nájsť vo veciach tohto sveta.
Možno aj vy hľadáte svoj zmysel života, hľadáte svoje šťastie, svoje zdravie, radosť a možno hľadáte aj Boha a doteraz sa vám to nejako nepodarilo. Priatelia, Boh je tu, je živý, reálny, chce sa vás dotknúť a chce vás premeniť. Náš mail info@20minutovka.sk je vám k dispozícii, ak máte akúkoľvek otázku, akýkoľvek problém. Neváhajte nás kontaktovať, máme vybudovaný tím po celej Slovenska a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami modliť. Svoj skutočný príbeh nám dnes porozprával Adrián Bartaloš. Adrián, ďakujeme.
A ja ďakujem za pozvanie. Bol to veľmi dobrý čas a verím, že sa to bude páčiť našim divákom.
Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a stávate sa tak partnermi a súčasťou tohto projektu. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.